Aldur. Fyrir karla eða stráka segir maður: Hvað ertu gamall? Og við svörum: Ég, hann ára gamall. Fyrir konur eða stelpur segjum við: Hvað ertu gömul? Ég eða hún ára gömul. Fyrstu mánuðirnir, eins mánaða, tveggja mánaða, þriggja mánaða, fjögurra mánaða, fimm mánaða, sex, sjö, átta. Ævi árin, eins árs, tveggja ára, þriggja ára, fjögurra ára, tuttugu og eins árs, þrjátíu og tveggja ára, fjörutíu og þriggja ára, fimmtíu og fjögurra ára. Athugið að 1-4 að við notum það sem blátt hérna, eins, tveggja, þriggja, fjögurra, þegar við erum að tala aldur.